Noķer Ziedoni ķemeros, ķemeru parkā. No 1956. Līdz 1962. Gadam dzejnieks ar ģimeni dzīvoja ķemeros, kur 1962. Gadā piedzims dēls Rimants. Tas ir laiks Imanta Ziedoņa dzīvē, kas saistāms gan ar pirmajiem viņa literārajiem darbiem, gan darbu skolā un bibliotekā, gan ģimenes dzīve kopā ar sievu Ritmu un bērniem, Baibu un Rimantu. Ķemeri un ģimene bija Imanta Ziedoņa iedvesmas avots. Ķemeros ģimene dzīvoja Robežu ielā, kur netālu no mājas tecēja vēršupīte, kas caurvīja ķemeru parku.
Ar ģimeni Imants Ziedonis bieži pastaigājies pa ķemeru parku, mēģis aiziet līdz mīlestības ozolam, kurš līdz šodienai diemžēl nav saglabājies. Dzejnieka meita atceras, ka Imants Ziedonis pastaigājoties gar krāšņajām puķudobēm, nereti devies līdz sērvotam ķirzaciņa, kur vienmēr bija jāmazgā mute, lai ilgāk jauns būtu. Šo laiku caurvīja laimīgas atmiņas. Dzejnieka meita atceras, ka ģimene nebija turīga, naudiņa strūka, tāpēc bija ļoti liels prieks par publikācijām un pirmajiem saņemtajiem honorāriem. Baibas atmiņā ir spilgta epizode no bērnības ķemeros, kā kopā ar tēti staigājuši parkā līdz sērvotam, un to, kā tētis aiz sajūsmas, ka ir saņēmis honorāru par publikāciju, aizmirsis viņu pastā, kā viņa ar jauno aitāda skažociņu iekritusi vēršupītā. Tētis uztraucies par meitas pārdrošību. Kā gan viņa iedomājusies augstā laikā brist upē. Baiba arī atceras, ka tētis ņēmis viņu līdzi uz Rīgu. Viņi skrējuši uz vilcienu, kavējuši un ielikuši jau braucošā vilcienā. Tolaik vilcienam vēl bija atverams durvis, kuras varēja atvērt arī tad, kad vilciens jau bija sācis kustību. Baiba atceras, ka dzīvokļu veranda, kurā tētis strādāja, nebija apkurināma. Lai nomazgātos, ģimene izmantoja lielu metālu vannu un sildīja ūdeni. Imanta sieva Ritma bija skolotāja, un 1. septembrī parasti tika dāvināti daudz ziedi un nepietika vāžu, tādēļ skolnieku dāvātie ziedi tika salikti metāla vannā.